Татар тіліндегі хабарды тыңдауға шақырамыз.
Исәнмесез, хөрмәтле радио тыңлаучы дуслар. Сезне татар тілендә тапшыру тыңларга чакырам. Аның алып баручысы Әлфия Сабитова. Бүгенге чыгарылышны без шагыйр, язучы, рәссам, өч бала анасы, семи татар үзәген төзүчеләрнең берсе Абдулкаримова Наилә Юсуп кызының истәлегенә багышлыйбыз. Алматы татар башкорт үзәгенең агзасы Альфия ханым Узбековага сүз бирәбез.
Наилә Юсуп кызы 29 декабрь 1929 елда Зубайыр ауылда Казахстан семей өлкәсендә туган. Аның карт бабайы Хусаин гаиләсе белән Казан губерниядан 19 гасырда Казахстанга күчте. Наилә апаның бабайы бик оста кеше булган. Күп китаплар укыды. Зубайыр ауылда мәчеттә хезмәт итте. Музыкаль кырларда бәйрәмдә уйнады. Скрипкада, гармунда, домбрада. Наилә апаның әнисе ауыл балаларын укытты. Гарәп татар телендә укыды, 5 бала туды. Әтисе Наиләне йөрәтте гармунда уйнарга, татар җырларын җырларга. Наилә апа 4 класс татар мәктәбенә бетерде. Наилә апаның 2 дипломы булды. Беренче укытучы, икенчесе педагог институтының. Наилә Юсуп кызы 30 ел математика укытучы булып эшләде. Пенсияга чыккач, рәсем сәнгате белән кызыксындырды. Күп тукыма аппликацияне эшләде. Барысалар күргәзмәдә Семипалатинск шәһәрендә булдылар. Наилә апа Галия бану гәҗит мөхәррир булып эшләде. Бер үк вакытта шигырьләр яза башлады. Казак, урыс теленнән татар теленә тәрҗемә итте. 9 китаплар татар телендә бастырып чыгарды. Китапларда Абайның, Жамбулның, Расул Гамзатовның, Сергей Есениның, Булат Акужаваның, Шекспирның, Чуковскийның шигырьләрен керттеләр. 2014 елда Наилә апа Лермонтовның 2 йөзле юбилеена багышланган шигырьләрен татар теленә тәрҗемә итте. Наилә апаның дәрәҗәсе халык каһарманы. Күп медальләр, грамоталар, рәхмәт хатлар белән бүләкләнде. Июль аенда 2022 елда Наилә апа Абдулкаримова бу дөньядан китте. Аның кызы Галиба әйтте: «Безне әниебез өйрәтте гомердә яшәкләнеп яшәргә, кадерен белергә, яхшы күңел белән эшләргә, укырга».
Казахстанда беренче мәдәни иҗтимагый өлкә татар үзәгенең программасы белән уставы расланды. Аның президиум рәисе булып Махмуд Хамид улы сайланды. Абдулкаримовлар тырышлыгы белән шәһәрдә бик күп эшләр эшләнде. 5 мәктәптә татар телен укыта башладылар. Мөгаллимнәр Казанда укып чемоданнар белән китап ташыдылар. Балалар өчен яңа ел чыршалары оештырылды. Шулай ук Иртеш моңнары ансамбле кырылды. Балалар ансамбле барлыкка килде. 1991 елдан башлап Иртешнең бер утравында татар бәйрәме Сабантуй үткәзелә башлады. Семей таңы өлкә гәзитенең бер бите булып, зур тиражлы Галия Бану гәзит чыгарылды. Аның баш редакторы, корреспондент, корректор эшен Наилә апай башкарды. Күп статьялары, шигырьләре һәм тәрҗемәләре татар гәзитләрендә басылып чыкты.
Тахташ, Тукай, Муса Җәлил дип мин үләм. Бүкрәеп утырып укып арып бетәм. Күрпә ябынып та утырам, торып таңнан түзә алмый вакыт табып. Укыйм хана. Тохташ, тохташ дип уйымда аны изелим. Урамнарга шығып кышкырырга телим. Яшилей киткен шахисларны уйлый, уйлый. Хайыр дуалар тапшырам, йөрәк сулый. Күңелем шат, жырлап торам укыганда, бийеп алам ритмә көйләр ишеткәндә. Яманлыклы күрсәм агар хайран калам. Нигә болай эшлиләр дип уйлап алам. Ни үсеше түбән микән, наданлыкмы? Нәсел нәсептән бирелгән яманлыкмы? Яхшы сүзләр искә төшсә, майдай эрим. Нашарлыкка каршы чыгам, аяк терим.
Пенсияга чыкканнан соң Наилә Юсуп кызы 1990 елда май белән яза башлый. Тәҗрибәле рәссам Шевченкодан мәдәният өендә сабаклар алып, ул бөтен буш вакытын сурәт салуга багышлый.
Сездер Қазақ радиосынан татар тіліндегі достық хабарын тыңдап отырсыздар.
Ауыр қар жүрғаны астынан еш шырша кіріңгіне қарап ұтыра. Гүл чүлмәклерінде розылар бір-біріне көз қысышалар. Күрші тәрезелерінден түшкен ұтларына ойлап қына қар ялтыратып ята. Бояуларының мүмкіншіліклері біткәш, драт кесетлері білән эксперименттар башлана. Адул Каримова Наиля Юсуп кызының персональ күргәзмәләре Достоевский атындагы музейда, Абай театрында, Урталык китапханәсендә һәм Тимер жол мәдәният үендә үткәзелде. 6 китап язып һәм бастырып чыгарды. Башы белән эштә. Аның ял итүедә эш. Рәсем өстендә шигырьләр язу, китап уку, аралашып сөйләшү, вакыйга, сезимнәрен уйлашу. Аның оптимизмы, җаваплылыгы, тырышлыгы шулай ук искиткеч тыйнаклыгы белән фидакарлыгы гаҗәпләндерә. Хөрмәтле радио тыңлаучы дуслар, шуның белән бүгенге тапшыру тәмам. Аны эфиргә редактор Актото Жумабек әзерләде, Акзер Абдраимова музыка белән бизәде, Альфия Сабитова алып барды. Киләсе эфирдә очрашканча, сау булыгыз.